Radio Beograd 2.
Ready?
Ready.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Mi imamo veliko zadovoljstvo da u studiju pozdravimo tri dame. Od te tri dame, dve su osnivačice. Jedno je Ljubica Biljanski-Ristić. Dobar dan, Ljubice. Ljubica je 81. valjda, davne 81. osnovala legendarnu školu igricu.
U Centru za kulturu Stari grad.
Zatim Lidija Ručno, dakle osnivačica jedne privatne osnovne škole i privatne gimnazije koja se zove Vladislav Petković Dis. Lidija, dobar dan.
Dobar dan.
I Kristina Đurić, profesorka srpskog jezika u školi, to jest u gimnaziji Vladimir Petković Dis.
Vladislav Petković.
Vladislav Petković, a Vladimir, vidite, evo.
Vladislav Petković Dis, čuveni loš đak koji je postao poznati pesnik. Malo ćemo nešto govoriti o njemu, ali ćemo najviše govoriti o Miši Devrisu i zapravo glavni gost u današnjoj emisiji je Miša Devris.
Kojeg nema.
Školarac, on pohađa drugi razred gimnazije, Vladislav Petković Dis, dakle, i tu je njegova profesorka srpskog jezika. Mogla bi da bude i profesorka istorije koja mu je razredni starešina, ali činilo mi se da bi bilo previše ljudi i da ne bi bilo prilike da se ponešto kaže.
U stvari priča o tome šta nam daje obrazovanje i koliko ima elastičnosti u obrazovanju. U Salonu muzeja savremene umetnosti upravo traje izložba Dva hora, koja na neki način govori o obrazovanju u nekadašnjoj Jugoslaviji, i tamo su izvodi iz, to jest citati iz raznih govora na velikim kongrezima SK Saveza komunista Jugoslavije. Citiran je Milovan Đilas koji govori o tome kako trebalo bi društvo da ima elastičnost u obrazovanju, između ostalog. Znači, to negde stoji decenijama u onome što se zove tekst ili smernice za obrazovni sistem, ali čini mi se da to baš tako nije u onome što je stvarni život. I možda je ovo na primjeru Miše Devrisa, dečka koji ima 16 godina, koji je odlučio da piše svoje domaće zadatke u rimama i to profesori prihvatili. Na neki način primjer da li se može ili se ne može i da li mi teramo decu da ulaze u nešto što im baš nije najudobnije. Pa možda Ljubicu Biljanski-Ristić za početak. Ljubice, vi ste bili u školi Grici gde je bio Miša, ono da, predškolsko obrazovanje.
Da, lepo rečeno, ja sam bila u školi Grici gde je bio Miša. Mislim da je to da je to ono o čemu u stvari treba da razgovaramo. Dakle, znači šta je ono što je važno i ko je to u obrazovanju ko treba da bude u fokusu. Mislim, to je u svakom slučaju dete, odnosno deca, učenici, a mi smo tu da u stvari budemo dovoljno osetljivi i fleksibilni da negde taj proces, da pomognemo u tom jednom procesu i podržimo decu da ispolje sebe u najboljem nekom obliku i da negde pronađu sebe. I mislim da je jako važno da deca imaju mogućnost da prođu razne stvari sa raznim ljudima u različitim oblastima, da postoji jedna mogućnost izbora, da sve to bude jako dobro organizovano, jako dobro smišljeno, ali istovremeno i sa velikim jednim prostorom koji je elastičan, odnosno fleksibilan, i koji daje jednu dobru ponudu i jedan dobar izbor.
A ponuda i izbor znači da su u stvari deca mogle da biraju, to se zvalo radionice.
U školi Grici. Dobro, školi Grice bila je jedan vrlo zanimljiv praktično istraživački projekat u jednoj instituciji kulture. Nastao čisto iz našeg interesovanja i velikog interesovanja roditelja i dece koja su učestvovala u nečemu što je otvorio dramski studio koji je prethodno postojao, jeste. I pitanje je bilo šta ajte dajte nešto i za decu koja su mlađa, koja nisu samo osnovnoškolskog uzrasta. I naravno, budući da institucije kulture u prepodnevnim satima su uglavnom prazne, a tada je u centru radio baletski studio Jelene Katić u popodnevnim satima. Naravno, prepodne bilo, jednostavno je bio otvoren prostor za delovanje i saradnici koji su bili okupljeni i u Škozorištu, a i neki novi izuzetno zanimljivi ljudi, eto, zajedno smo pokrenuli, znači, to nešto za predškolsku decu, ali da ne bude usmereno usko, čak ni na oblast koja je meni bila tada negde onom koja se bavila, to je drama, već da to bude jedan mogućnost za deca koja ne idu u vrtiće, da jednostavno imaju mesto i prostor gde će dolaziti u kraćem jednom obliku, u vreme kojim odgovara u prepodnevnim satima, da sa njima rade mladi ljudi koji inače i umetnici i stručnjaci različitih profila koji ne rade nigde, a žele da se isprobaju s decom. Tada je bilo maltene vrlo, vaspitači su radili s decom, čak nisu ni stručni saradnici imali mogućnost da rade s decom. Tako da je to bio, i naravno bile su izborne stvaralačke radionice, pored stalnih grupa i ostalo, to je bilo nešto što je bilo karakteristično.
Evo, ja predlažem da u stvari...
Uvijek je bilo začuđujuće to da u jednom trenutku, to niko nije verovao, mislim da ni dan danas ne veruju da to može da se desi, da u jednom trenutku kad dođu izborne radionice, da negde oko 180 dece predškolskog uzrasta od 4 do 6 godina imaju tu sposobnost i mogu da izaberu
deci šta će da radi. Da imate i nostalgično sećanje na taj period koji, nažalost, više nije u funkcionalnom smislu postojeći, ali da ilustrujemo o čemu govorimo, o kojoj kreativnosti govorimo i da ne zaboravimo Mišu Devrisa, ja sad predlažem da pustimo jedan fičer, prvi fičer, napravili smo dva fičera od njegovih rima. Fičer, inače, to bi bila dokumentarno-dramska emisija, u prevodu češće se danas koristi izraz fičer. Dakle, prvi traje 7 minuta, drugi je čak nešto kraći, čućemo ga pri kraju, ali da čujemo, dakle, Romel i Juca. Pa naslučujete verovatno da je reč o Romeu i Juliji.
Grad.
Žago ljudi koji su...
Ne, počinju od nas.
Dobro, Romel i Juca. Žago ljudi koji se čuo odjednom utihnu. Svetlo se ugasilo i zavladalo je mrak. Kada se svetlo opet pojavilo, na sceni je 13-14 zaleđenih figura i jedan dečak sa papirom u ruci. Čuo se samo njegov glas.
E sad stani.
Ko je dečak?
Dečak predstavlja ili je simbol za nekog naratora koji je pripoveda.
To nisi ti.
Ne mogu da budem ja, može da bude bilo ko drugi.
A ko su ove osobe, 13-14 zaleđene?
To su glumci.
A što su zaleđene figure?
Zato što kada počinje scena ili kad počinje neki film, uglavnom oni stari filmovi iz, ne znam, 70-ih, 50-ih, kad se počinje bukvalno iz jedne, kako da kažem, iz jedne tačke.
Se izvinjavam, nisam se sključila. Ja sam Lidija Ručnov, direktor privatne gimnazije Vladislav Petković Dis i osnivač.
Katarina Jovanović, profesor istorije. I pored toga što sam profesor istorije, moram da naglasim i da sam razredni starešina Miše Devrisa.
Moram da kažem da sam jako ponosna na Mišu.
Dobro, ime sad već znate. Idem u 16 godina, uskoro ću napuniti 17. Rime sam počeo pre nekoliko godina da pišem. Živim u Beogradu, u stvari živim delimično u Beogradu, delimično u Amsterdamu, kod tate, odnosno kod oca, ovde živim u Beogradu sa majkom.
Kako se ti zoveš?
Ivan.
Ti?
Miloš.
Ivan.
Dve Ivane.
Da.
Eto, u mom životu ništa novo i iz dosade pišem ovo kratko i smješno slovo. Već sam pisao o Svetom Savi, kako ga dok sedi u travi od ozgo štipaju mravi. I o Titu sam drugu pisao, ali ne nađu tome smislu.
Svi znamo, svi ga znamo, pa
Niko se nije na taj način odlučio da odgovara, odnosno nikad niko nije pokušao na taj način da dobije ocenu, da...
Nismo smeli.
Ideja mi je u početku dala jedna profesorka, ali...
Možete da nam ime i prezime svoje kažete?
Kristina Đurić.
Ne znam, na srpskog dosta piše rime.
Kako mu dozvoljavam da piše, odnosno da piše rime? Tako što za mene prvo predstavlja veliko iznenađenje to da neko gaji takvu ljubav prema književnosti, a onda ne prema književnosti, samo već prema poeziji.
I na istoriji, ja mislim da ti sad.
Nisi nam pričao za to. Jesam, o skakvići
A ne, da, na biologiji si isto radio ribu,
da,
to.
Da.
Da, i na biologiji isto, pa je zanimljiviji rad. Mislim, ne možda svakog.
Uglavnom su svi pozitivni o tome, pozitivno misle o tome.
Iskreno, kada vam priđe učenik, nažalost, i kažete ja pišem neke rime, obično očekujete rogobatne, veštački stvorene rime i ispražnjenost od smisla. I ja sam negde imala, moram priznati, taj stav na početku.
Dobre su rime, zanimljive su, mislim, često smijemo, da. Šaljive su.
Da.
I posao sam jako popularan, makar u školi.
Jes,
popularan je posao.
Onda sam videla njegove rime i shvatila da to sa njim nije slučaj. Tako da je onda bilo još veće iznenađenje. I,
Romeo i Julija, dobili smo kao temu za pismo i da pišemo o Romeo i Juliji. I ja nisam znala šta da pišem. I eto tako, prosto sam počeo da pišem. Neko mi je dao ideju zato što su se neke stvari rimovali. Ne znam da li je pomenuo neki stih iz... Romeo i Julija. Ja mislim da je čak onaj čuveni o Romeo, zaštiti Romeo, to mi je dalo ideju da mogu da napišem u pesmi i to sam uradio. Ajde. Onda ponovo počnem iz početka.
Možeš
da. Romeo i Julija. Momak taj što se zaljubio u Juliju Kapuleti bi niko drugi Romeo Monteki. Ah, dve mlade sreće spojiti se nikad neće. Zbog lošeg okolnosti spleta, umrli su istog leta. Oni se na balu videše i tad i njoj i njemu srce zapleše. Tu ljubav nikne toko jaka da svi ostaše bez reči i daha. To jedan Kapuleti odmah primeti. I Romeo se nađe na meti. Za pištolj se vata i povlači oroz, siguran u sebe skroz. Merkuziju skoči pred Romeo druga, kojeg obuzeše bes i tuga. Beše loše, dvojica se potukoše, svi videše kako beše. Od bola pada Kapuleti, tiho se smeje Monteki. Tad Eskaluz dođe i pored Romea sa nožem prođe. Kad ga protera iz grada, a bi mu žao mlada, vide Juliju kako unese spada. Da njeni priču dovedu kraju, oni je za pari sa nekog daju. Ona očajna na kraju, što je za tog Parisa daju, ode kod svestenika da savjet traži, a on je umiri sa par sitnih laži. Onda i dade napitak da spava, a nju od mirisa već zabole glava. Onda kući ode, napise hladne vode, pa legne i za bočicom potegne. Kako ovo popi, lagano oči sklopi. Uveče u 8:30, Romeo htede da pukne od bola. Kad čuze smrt Juliju Kapuleti, osjeti se ko da leti. Na grob njen ode, te uze nož da se probode. Sveštenik htede da ga spreči, da mu rane zaleči. Ali Romeo već pade. Minut posle Julija ustade. Kad ovo vide, ona reši da popravi otrovide. Kako ovo popi, zaovek oto sklopi. A sveštenik bez nade sa crkve na zemlju pade.
Mislila sam jutros o tome sa kime mogu da ga uporedim. Naravno, na drugačijem nivou govorimo o učeniku, onda bih ja rekla da je to negde Rableovsko.
Mrak pada i narator nas budi. Nestaše i crkva i gradi ljudi. Ni figura nema, ni za priču tema. Narator pravi dubok naklon i povlači se u tamu iza sebe. Zaves.
Grad.
Eto tako je Miša Devrin transponovao Romea i Juliju u svoje stihove, odnosno u svoju rimu. Mi smo to naslovili, odnosno on je naslovio Romul i Juca, tako je tu Šekspirovu dramu on nazvao. I čuli ste sad otprilike priču i čuli ste neke od gošće ovde, dakle da pomenem ponovo, tu je Lidija Ručnov, osnivačica škole Vladislav Petković Dis, tu je Mišina profesorka srpskog Kristina Đurić, tu je i čuli smo je Ljubica Beljanski-Ristić i jedno u stvari generalno pitanje smo imali za sve tri profesorke. Dakle, kako ste uspele, ovo stavljam za znakova navoda, kako ste uspele da ne ubijete tu kreativnost Miše Devrisa, već čak da učinite to da se ta kreativnost razvije i da se i ispolji. I mi smo, evo, iskoristili tu Mišinu kreativnost da napravimo ovaj fičar. Dakle, evo Lidija.
Da, mislim da bi svaki profesor trebalo da isluša i osluškuje svoje đake. Mislim da je u tome tajna, jer Miša bi svakako kraj nekog drugog profesora bio na nekom drugom putu. Kristina je umela da prepozna njegov dar, kreativnost i želju da na neki drugi način iskaže svoje znanje o gradivu. To je ono što sam ja imala na umu kada sam osnivala školu. Naime, želela sam da napravim školu u kojoj je svaki profesor naklonjen afinitetima i kreativnosti svog đaka. Dakle, šta to znači? Njih je 10 ukupno maksimum u razredu. I to se zaista može sa 10 učenika i tragati za njihovim, buditi njihove afinitete i kreativnosti. Verujem da ni Miša sam, kako je rekao u jednoj svojoj izjavi, nije slutio da može da otkrije, i sam je otkrio taj svoj dar. Naravno, o tome je mnogo pomogla koleginica Kristina i proučavanje književnosti i naklonost prema poeziji je ispoljio upravo u ovom načinu ispoljavanja ili usvajanja gradiva. Jer put svakog đaka mora biti pospešen dobrim profesorom. Naime, mi smo imali u školi niz seminara koji su bili posvećeni sa profesorima, posvećeni pitanju kako ličnost profesora utiče na postignuće đaka. Mislim da je ovo primer gde je koleginica Kristina ono što je već Miša sam kreativan u tom delu. Koleginica Kristina je upravo uspela, naravno, svojim profesorskim umećem i
metodama. Jedno potpitanje da vam postavim. Kako se bira ime škole kad se privatna škola, osnovna ili gimnazija osniva? Odnosno, kako ste vi došli do Vladislava Petkovića Disa? Zašto ovo govorim? Da. Dakle, Kristina je na kraju ovog fičara što smo čuli dovela u vezu ovo što Miša radi sa Rableom. Dakle, da, tu ima ironije, da, ima odmaka, ima podsmeha i tako dalje. Vladislav Petković Dis je zgodna pojava, utoliko što je bio jako loš đak. Tako da, da, mislim da profesori ne moraju da imaju tu vrstu nekakve obaveze da prave veličine od, ne znam, perioda života koji nisu veliki. Dakle, dakle, kako se bira ime škole?
Naravno,
jeste
to...
Jeste vi to odabrali?
Da. Ja sam takođe profesor književnosti kao i koleginica Kristina i dugo sam radila kao profesor i u državnoj gimnaziji i privatnoj. I mislim da ono kako se bira ime škole je ostavljeno osnivaču. Naravno, to mora drugim institucijama da bude podržano, ozbiljnost te odluke. Ali mislim da je Dis kao tanani liričar prosto negde zavredio i zaslužio, naravno, da nosi ime gimnazije. Tako da je to bila moja odluka i naravno da naši đaci odlaze svake godine u maju, su Disovi dani u Zagreću.
Rođendan mu je inače 10. marta.
Dakle, tako da, da. Tako da često smo u Zablaću i tamo predstavljamo poeziju koju pišu naši đaci. Da. I ono na što sam zaista ponosna jeste da mnoštvo kreativnih ideja niklo u školi u smislu ne samo u metodama rada na samom času, nego se u našoj školi zaista mnogo glumi, peva. Pre neki dan smo odneli prvu nagradu Zlatna sirena i mnogo se stvara slika, vaja, i to sve na dva jezika, na srpskom i engleskom svakodnevno. Tako da mali...
Evo da čujemo Kristinu, odnosno, i tu je jedna zanimljivost. Hristina Tinka se zvala Životna ljubav Vladislava Petkovića Disa. Dakle, i Vinaver je mogao da bude spomenut u tim analogijama između onoga što radi Miša i tako da je njegova pantologija. Dakle, možda Miša nije ni čuo za to.
Juče je čuo na času, pričali smo o tome.
Saznao.
Juče smo na času pričali baš o Vinaveru. Miša je donao još jednu rimu, odnosno još jednu pesmu. I onda smo se detaljno bavili time, dakle opet da ne bude da se samo igramo, igramo se i opet kreativno stvaramo i trudim se, naravno, da ne ubijem njegovu kreativnost, a sa druge strane da mu, koliko to u mojoj moći, pomognem da bude još bolje, jer naravno mlad je i može da napreduje, ima gde da napreduje. I u tom kontekstu je pomenut Vinaver. Pričala sam mu o tome, a onda i ostalim, naravno, učenicima u odeljenju, da eto, postojao je neki čika koji se igrao veličinama, nekim veličinama kakav je Bogdan Popović, i nasmijala ih je pantologija. Da, sledeće godine će učiti o Bogdanu Popoviću, ali uspeli su da shvate kakav je to odnos. Međutim, rekla sam im i to da se Vinaver igra, Vinaver se šali i zasmejava, a opet Vinaver mnogo zna, ima čime da se poigra. U tom smislu ja to saznao i za Vinavera. I sa druge strane, vi ste postavili pitanje kako uspevamo da ne ubijemo njihovu kreativnost. I ja sve vreme razmišljam o vašem glagolu uspeti i vašem glagolu ubiti, zato što ne znam kako je sa drugim predmetima. Često razmišljam i o tome, ali mislim da naš predmet dozvoljava više, baš zato što se bavimo jezikom i književnošću. Književnost je plod kreativnosti i s druge strane podstiče kreativnost. A opet nama kao profesorima književnosti ta njihova kreativnost jeste dragocena za motivaciju, jer je motivacija ono za čime tragamo, način kako motivisati učenike. I često sam pričala i sa iskusnijim kolegama tražeći savjet. Čula sam razne primere dobro održanih časova opet u odnosu na generaciju i na konkretne učenike, ali nema pravila koje mogu da zabeležim i da stavim uzvičnik i da se držim tog pravila. Prosto složila bih se sa direktorkom, važno je da ih čujemo, da ih osluškujemo. I to koliko svakog učenika ponosob, toliko i odnos unutar odeljenja. Tako da ja zapravo na časovima, čini mi se, tragam za tim mrvicama ili, ne znam, većom kreativnošću, jer je ona meni, sad će loše zvučati, ali sredstvo za dalji rad. I trudim se da je podstičem.
Ja sam nešto, da, izvoli. Prebirao sam nešto po, dakle, pedagoškoj literaturi. Moja sestričina je pedagogiju završila i tako, pa sam našao nekakve stvari koje govore o odnosu dece prema pesništvu. Izvesni Kenneth Koch, ne znam koliko vam je poznat, on je napisao jedan tekst naslovljen Svako dete je pesnik. I polazni Kohov stav je da je svako dete sposobno da piše pesme dovoljno dobro da u tome uživa i samo i da pruži uživanje drugima. Onda, recimo, našao sam nekakve postulate pedagoške gde stoji igranje rimama, ritmom i stvaranje stihova imaju dve osnove u psihičkom razvoju deteta. E sad, Miša više nije dete, ali je Miša prošao kroz detinju fazu i tako da. Ljubica Biljanski-Ristić je pratila njega, čuli smo, dakle, u tom periodu u školi igrice. Je li se tu videlo da će, recimo, eto, da će Miša krenuti u stihu da reaguje na svet, na istoriju kulture, ako hoćete?
Mislim da, odnosno, jeste. Mm-hmm. Tu ste potpuno negde u pravu, zato što Miša je isto i kao dete tragao za svojim načinima na koji način da se izrazi i tako. On jest vrlo kreativan, a ovo sada mi je vrlo zanimljivo upravo zbog toga što ulazi u nešto što je dosta strukturirano, znači stihovi koji imaju svoju strukturu, znači da negde sada istražuje verovatno i te neke stvari koje su i ograničavajuće u nekom obliku, a isto tako i stvaralačke i ostalo. Meni je to zanimljivo. I zanimljivo mi je to što traži negde svoje podsticaje.
Kada kažete podsticaje?
Razmišlja gde je to bilo nešto što ga je podstaklo, pa pominje stvari. Kad su one zaleđene slike u pitanju, mislim, mi smo jako mnogo u školi Grici radili sa zaleđenim slikama. Tako da sam odmah već videla tu njegovog Romea i Juliju. I nekako mi se čini, bez obzira što deca kad su tog uzrasta predškolskog ne pamte uvek kroz šta su prošli, ali to ostane u njima i takođe negde kada se, znači, stvori to jedna pozitivna prilika da to izađe, da se to, i mislim da je upravo škola, kao što je Vladislav Petković Diš, škola u kojoj sve te neke stvari po ovome, i ono što sam čula i prethodno o školi, a posebno sada, znači, je otvorena za to da učenici, znači od osnovne škole pa i na kasnijem uzrastu, znači, ne budu uterivani u nešto što su u ovom trenutku se jako mnogo govori o nekim standardima, o znanjima, veštinama, sposobnostima, pa se to dosta ukalupljava. Nastavnici ne znaju tačno šta i kako. I onda je to jedna više administrativan način. A mislim da je najvažnije da nastavnik negdje sebi dozvoli kreativnost. Mislim, mi često govorimo dozvoliti deci da se igraju, dozvoliti nešto. Mislim, i to, ali nastavnik, ukoliko sam svoje kreativnosti ne da prostora, mislim da onda nije otvoren ni za kreativnost dece i naravno za to jedno bogatstvo i blago koje iz toga može da izađe.
Ono što je, čini mi se, iskustvo, a to sada mogu da kažem na osnovu posmatranja mnogih dece koje su izašle iz škole Grice, a recimo znam ih dosta, njihovi putevi kroz školski sistem su uvek vrlo specifični, bez obzira da li idu u državne ili privatne škole. Oni su negde naučeni i u školi Grici da se, ne bih rekla, bore za sebe, ali da kažu svoje mišljenje. I to, iskazati svoje mišljenje i biti u dijalogu sa profesorom je nešto što mi se čini da je jako važno. E sada, Miša je ovde nama primer da bismo uopšte govorili o deci koje se danas prolaze kroz taj sistem školovanja. Možda je on imao sreće da je imao Školigricu, pa onda osnovnu školu, pa sada gimnaziju.
Ja jednu,
što će reći da će, ga,
preporuku
da će se
Miši,
sudariti pošto, da ne sluša ovo.
Da, pošto znamo da nas sluša, dakle, i bojim se da se ne uobrazi, bojim se da ne postane dosadan. Dakle, mi smo Mišu uzeli samo kao jedan od primjera. Bilo koje dete iz bilo koje škole moglo je da bude primjer, dakle, svako dete ima kreativnost.
Da, upravo sam, dakle, to bila rekla. Da. U suštini, da li se može desiti, sada vas pitam, da se sudari sa tim na fakultetu?
Pa ne. Miša je naučio da misli, da radi, da se obraća, da sarađuje, da želi da podeli svoj uspeh i neuspeh. Mi se u školi naročito bavimo takozvanim emotivnim opismenjavanjem dece, da nauče da izraze svoju emociju, da je podele, da budu otvoreni, da ne potiskuju. Mislim da je Miša imao jako veliku tremu, vi ga poznajete od najranijih dana, ali imao jako veliku tremu kada mu se dogodila ova prva, druga pesma, ova poezija koju stvara. Imao je strašnu tremu i jednog jutra je shvatio kod mene i zapitao, pošto znam da sam profesor književnosti, da li ste pročitali moju pesmu Da osim profesorki, i tako. Vrlo je osluškivao kako ćemo mi reagovati na to, pošto ja u školi imam zaista jedan divan i srdačan i blag odnos sa svojim đacima i poznajem ih zaista, celodnevno ih pratimo. On je osetio tu potrebu i osetila sam se jako dobro što je to saopštio. Dakle, i on je imao tremu od samog tog stvaranja sobstvenog. I
što će reći, ta pozitivna trema koja na kraju, koja shvatam, on čita rime i u drugim, na drugim predmetima.
Biologiji, da. Tako da mislim da smo ga svi skupno i profesori i naročito mu je bilo važno kako će reagovati naravno odeljenje.
Koje je reagovalo?
Koje je fantastično odreagovalo i čak su vrlo kritički nastupali prema otvoreno kritički jer ih tome učimo da iskažu i šta je dobro i da pohvali i da kažu negativnu kritiku i Miša je naučio da to primi što je jako važno. Ne samo pohvalu da prima, ja to što vi kažete da se ne uobrazi.
Da se ne uobrazi. A Kristina, dakle, recite kada ste, pretpostavljam da svako malo morate da dajete nekakve teme pismene za njih i tako. Kakve su te teme? Recite neku o temi.
Ne, moram, želim da. I to je jedan od razloga zašto se bavim ovim poslom. Na početku rada, dakle pre 3-4 nemam veliko iskustvo, vodila sam se preporukama iz raznih programa udžbenika. A nakon toga sam shvatila da mogu i sama, odnosno mogu zajedno sa njima. S vremena na vreme ih zamolim da mi predlože slobodne teme u odnosu na svoje interesovanja i interesovanja onih oko sebe. I ponekad čak vidim kako misle o tome šta njih zanima, ali hoće li moći i ostali da odgovore tom zadatku ili da li će njih to interesovati. Sa druge strane, muzika mi je u mnogome pomogla da nekako formulišem teme ili čak odaberem neki stih, jer je muzika takođe umetnost koja im je bliska, možda čak i bliža češće od književnosti, pa onda eto osluškujem i šta oni to slušaju. Priznajem, ako mi se ne svidi, onda se potrudim da im podmetnem nešto što mislim da bi možda mogli da čuju, neki stih ili neke stihove. Ali iskreno, kada sam rešila da budem profesor, ja sam se radovala pismenim zadacima. U nekom trenutku kada ih je bilo 100, mislim vežbanki na stolu, to je umelo da bude zastrašujuće i danas uživam čitajući ih. Ne znam, mislim da je jedna od tema kojim se najviše dopala bila tema priča od stihova. Dobili su zadatak da od svih stihova kojih mogu da se sete, i sada to ne mora da bude lepa književnost, dakle poezija iz čitanke, već mogu biti i tekstovi pesama, da iskoriste sve te stihove i da napišu priču, ali da ne upotrebe ni jednu svoju reč. To im je bio izazov i u prethodnoj školi i ovde. I takođe mi je zanimljivo kada im dajem teme. Biram teme često koje mogu dati učenicima drugog razreda osnovne škole i učenicima četvrtog razreda srednje škole. I ta razlika, šta se to desi između, koliko se drugačije razumeju reči, meni jeste vrlo zanimljiva.
Vi predajete i u osnovnoj školi?
Predajem u osmom razredu osnovne škole i svim razredima gimnazije.
I sada ovako, čini mi se da, recimo, šta se dešava sa decom koja iz školigrice ili iz tog nekakvog slobodnog ulete u vrlo oštar sistem, to jest u to uterivanje? Mislim da Ljubica ima...
Pa različito. Ali uglavnom...
Da li se uspevaju da izbore za sve?
Da, uspevaju. Uspevaju da se izbore, mislim. Ono što je meni onako bilo posebno zanimljivo i nismo to očekivali, jeste da velik broj dece iz školigrice se ne bave umetnošću, već su naučnici, na primer, bave se ozbiljnim stvarima, a to je bio osnovni problem kod roditelja, šta će naša deca, ovde se igraju. Znači, a ovaj život je ozbiljna stvar i bit će posle sve lepo i krasno, ali. I mislim da je to negde nešto i pokazalo, 25 godina nije malo iskustvo. Koliko postoji škola vaša?
8, odnosno 9 godina.
Da. Verujem da isto tako iz vaše škole izlaze đaci koji umeju da se opredele i da znaju da su razne stvari prošli i onda mogu bez većih problema negde da krenu u nešto što ih stvarno zanima i to da prodube. To je nešto što ja imam kao jedno, znači deca na predškolskom uzrastu, i onda ako uđu negde, znači gde neće da ubiju to nešto, gde će, to može da bude bilo koja škola, sve zavisi. Mislim da velikim delom vezano za tako užu grupu, za razreda koji je na nižem i kasnije za nekog od profesora koji eto može da bude podrška, ali isto tako je važno i cela škola. Ima sjajni škola koja je izuzetno upravo negde jesu otvorene za za ovakve pristupe i mislim da je to jako dobro i jako važno i da bi bilo jako dobro da se obrazovanja, to jesu sada neke tendencije u svetu pored ovih nekih drugih koje usko usmeravaju da se pruži ovakva vrsta obrazovanja i mislim da je to jako dobro posebno sada kada se obrazovanje otvara za decu različitih znači sposobnosti i kada znanje, sposobnosti, veštine i ti standardi stvarno moraju u nekom obliku da se prošire i da omoguće svakom detetu. Znači, svako
da pokaže
dete
najbolje.
Jer svako dete ima pravo i na obrazovanje i na, mislim, sve one stvari koje su važne za život i da ima, da dobije podršku, da bude kreativno i da se kreativno razvija.
Da, ja bih Kristinu jedno praktično pitanje zamolio ću da mi da odgovor. Kada primetite da je neko dete nesrećno, da se osjeća nesrećno, šta radite? Kako pristupate?
Svakako pokušam da razgovaram. Međutim, ono što mi je važno jeste da ne osjeti pritisak. Makoliko da mi razgovaramo međusobno i makoliko da me često sreću, opet sam ja profesor, a on ili ona je učenik. I sada tačno je da, s obzirom na to da ih je malo u odeljenjima, da mi imamo zaista blizak odnos, ali sa druge strane pazim da dakle ne osete pritisak. Trudim se i tu da osluškujem koji je to trenutak kada valja da postavim pitanje. Dešavalo se na časovima i da se učenik ili učenica češće rasplaču, naravno ne vezano samo za gradivo ili za ocenu, već za nešto, oni su ljudi, mali ljudi kojima se takođe dešava mnogo drugih stvari u životu i onda razgovaramo. Najčešće ponudim pomoć, najšire moguće, najotvorenije i zamolim učenika ili učenicu da mi se obrate kada budu spremni da pričaju o tome sa mnom. Dakle, trudim se i da zaista uklonim tu vrstu pritiska, pošto ponekad čini mi se mogu da pomisle da su u obavezi da kažu, ili da je sramota što su tužni, ili da je sramota što, ne znam, ometaju čas time kako se osjećaju. Pazim na osetljive teme, književnost ih nudi dosta, pismeni zadaci takođe. Često su pismeni zadaci svoje vrsne ispovesti učenika, pa onda potrebno biti vrlo pažljiv u odnosu na to da li učenik želi ili ne da to pred čitavim odeljenjem čita ili da o tome govori. Sa druge strane, trudim se da saznam što više o njihovom privatnom životu, a da opet ne pređemo onu granicu zadiranja u njihovu privatnost. Dakle, ukoliko im, ne znam, uzmem mobilni telefon, vratit ću ga odmah nakon časa, ukoliko ometa čas, vratit ću ga odmah i ako im uzmem svesku, nikad je neću otvoriti svesku iz nekog drugog predmeta. Trudim se da tu osete da poštujem njihovu privatnost. Da. A sa druge strane, da opet poznajem dovoljno, kako bih rekla, detalja ili osetljivih detalja iz njihovih života, da ne postavim na času neko pitanje ne znajući koje može da ih povredi. To je moj
odnos. Lidija, vi imate, čini mi se, još težu situaciju, zato što imate sve razrede na neki način. Da. Kada dolaze profesori, u stvari priča o privatnim školama kod nas vrlo često nije priča o tome da li se ima novca ili nema, nego je priča da li su neka deca možda traže mogućnost da ih malo više razumeju nego što bi to možda u nekoj od državnih škola. Iako mi se čini da možda i to nije tačno, možda i tu grešimo kada kažemo da državne škole nemaju sluha za decu ili neke državne škole imaju, a neke državne škole nemaju.
Znate kako, ja sam 14 godina radila kao profesor u državnoj školi, 10 godina skoro kao gimnazijski profesor i pre toga u osnovnoj. Dakle, ovaj sistem koji sam vrlo brižljivo, lagano stvarala osnivanja škole je sublimacija svega onoga dobrog profesorskog iskustva koje sam imala u državnim školama. Ono što je dobro i tradicionalno dobro u našim gimnazijama, jel, i osnovnim školama, svakako sam prenela kao iskustvo u svoje škole. I toga ima dobrog. Ono što je naravno uslov koji, preduslov ili uslov koji mi imamo u školi, a to je 10 do 12 učenika maksimum po razredu, jeste
velika prednost.
Velika prednost. Svakako moja saradnja sa kolegama iz državnih škola, sa Ministarstvom prosvete, koje me je apsolutno u svemu podržalo u tom putu u smislu osnivanja i stvaranja škole, je saradnja odlična i Ministarstvo prati rad naših škola kao i svih drugih. Naravno, brižljivo biran kadar profesorski, učiteljski, je takođe jedan od načina da vi sve ove metode u školi ostvarite pored ovog malog broja učenika u razredu. Dakle, sjajni profesori kao što je Kristina i svi drugi, mali broj učenika u razredu, dvojezična nastava na srpskom i engleskom svakodnevna.
Ali i recimo osjetljivo birate i učenike na neki način.
Da, naravno. Ono što moram da kažem kada su učenici u pitanju jeste da je jako dobro strukturirana i osnovna škola i gimnazija. Dakle, đaci zaista moraju da ispune neke uslove da bi pripadali ovoj školi. Ono što mene danas raduje posle eto gotovo decenije postojanja, to je mala tradicija, vrlo kratko postojimo u smislu da je jedna decenija nedovoljno, ali naši đaci, mislim da privatne škole bi trebalo da učestvuju na svim takmičenjima koje organizuje Ministarstvo prosvete i da se svi naši đaci odmere sa đacima drugih škola, jel tako, jer smo u sistemu i idu do republičkog nivoa. Dakle, to je ona referenca koju škola ima, uspeh đaka.
Da se vratimo Miši da. Sada. Da čujemo i taj drugi feature. On tu nastupa sa Luom Reedom, zamislite. Dakle, to je njegova priča o romantizmu, pa se i Edgar Allan Poe spominje, zato je tu Lou Reed. Pa ćemo imati na kraju još jedno 4-5 minuta da porazgovaramo.
Lo, it's a gala night, a mystic throng bedecked, sitting in a theater to see a play of hopes and fears while the orchestra breathes fitfully the music of the spheres. Minds mutter and mumble low, mere puppets they who come and go, disguised as gods, they shift the scenery to and fro, inevitably trapped by invisible woe.
Počet ću od početka ponovo i od naslova romantizam.
Ovo mi je omiljena. E sad, što se tiče o romantizmu priče, da pišem sam Oro, da ne bi bio glupko Oro.
Ko je Oro?
Oro je jedna, to je opet, na primjer, jedan od detalja koji bi mlađi mogli možda da razumeju. Oro je neka, odnosno, Oro je jedna devojka iz, ja mislim da je Kragujevca, koja želi da postane popularna u nekom svetu, ali je baš čuvena pod nadimkom Oro, zato što je to bio jedan od njenih odgovora.
Koja je najveća ptica na svetu?
Or.
Tako da ima nekoliko detalja koje nisu baš za sve.
Kad u 18. veku razum zavlada, svet se stari brzo raspada. Crkve moć gube, a ljudi razum ljube. Ali prođe ljude i ta fora i nova nastati mora. Istorija piše da ljudi slobodu doviše, ali da i od toga htjedoše bolje više. Ali pošto rezultata dobrog nema, nastaje nova životna tema.
Šta nasta, Bože svašta.
Romantizam nisu drame i romani, već emocijom prepunjeni dani. Junak je romana tužan, jer mu je svet gadan, crni, ružan. Emocije sad su bitne, a znanje stvari sitne. Nastaju mistika i mašta i još druge stvari Bože svašta. Kad vidim koliko romantičara ima, glava mi se od broja zaklima. George Byron bio sin plemića, a začudo mrzeo je pića. Aristokrati su gadni bili, samo su jeli, pušili i pili. Taj svet mu se nije svido i u putovanjima je utehu vido. Junak mu Harald hteše da obiđe hodočašće Beše. Slobodu je za Grke u ratu hteo i učinio pokret smeo. Prodao je zamak svoj i sa Grcima otišao u boj. U ratu htede da se dakle kuša, al mu ode od groznice gore duša. Veliki je za nas misao što je svoju biografiju tako napisao. Slušati dalje vredi jer Viktor Igo sledi. On je u bitnom vrlo delu, poznatom Cromwellu, u predgovoru misao o romantizma zapisao. Od dosade meni se zadrema, samog dela skoro nema, bitva je nekakva početna faza, ali stvarno ljudi, to može čak i čikalaza. Da se spava meni krene, jer je sve to neke sive stene. Nastiko je grad na obali, sladak i mali. Nakon njega svet vide, da im dima neki ide. On u romantizam takođe spada, poznat za života, to jest još tada. Poznavao je dobro novinare i kratkim delima zarađivo pare. Svaku je drugu miso za pozorište zapisao. Možda iz istorije pao, ali ga je mondonski svet ceo znao. Monte Krista je i grofa pisao, a i Lalo je pisao crnu i kad se čovjek još na musketare osvanu, dobi se velik broj. Takođe brio je prvi koji, pisao je sa čitaoče moj. Pisao je i ovakve ludosti, dve su reči mudrosti. Čekaj i nadaj se. Puškin Rus je bio i da je pio, je kotajenu krio. Jezio je pomislio da je proteran pisao pesme koje imaše loš politički smisao. Kad ženu jednu vide i pesmama njoj se svide, on uze da živi i nikog do sebe ko pesmik ne krivi. Žena s nekim tipom ode što ga kometak probode. Deo je sada pesme gde se pored česme život završi jer se od metka sruši. Pao je u sneg beo, a pesmik na to pasti nije smeo. Pisao je cigane u najlepše dane, pisao je jasno i bistro o njegina isto. Za rata je pisao odu slobodi, što ga u probleme odvodi, pa se na konju u Sibir seli gde ga opet okruže sneg beli. Edgar Allan Poe je kratkog veka bio, kažu da je do smrti pio. On je dosta dela sklepo i bilo bi to jako lepo da nije bilo politike što ga tera da prođe obe Amerike. Tvorac je krimića i detektiva i kako obično biva, on tajnu neku skriva. Svako se jutro umivo pa odlazi u kafanu na pivo. Zatim je svaku miso na hartiju negde zapisao. Tako i Gavrana zapisao, a Lou Reed pesmi našo smisao.
Once upon a midnight dreary as I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore. While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more.
Ta je Čiča pesmu recitovao ko da je priča. Po je bio siromah, ali mu je slavan bio krah. Poznat je čovjek bio, svaki za njim suze lio. I u slikarstvu i vajarstvu romantizma je bilo krivo ti il milo. Posle romantizma, realizam je na redu, ali o tome ću pisati u sljedeću sredu. Ovo su te dosadne teme o kojima sluša celo vreme naše malo pleme. I da dodam samo skriptum post, romantizam je do realizma most.
Eto, čuli smo i kako je Miša odgovorio na školsko pitanje o romantizmu. Čuli smo da jako puno toga zna. Čuli smo da za Luari da kaže taj Čiča i tako dalje, što može...
Pa dobro, on jeste da, za njega Čiča.
Da, da, da. On je za njega Čiča. Dakle, čuli smo da će u sledeću sredu nešto drugo pisati. To je, ta sreda je davno prošla. Ovde kod nas u gostima su Lidija Ručnov, Kristina Đurić i Ljubica Beljanski-Ristić. I evo, trebalo bi nekako da zaokružimo ovaj pokuš i naši da dođemo do nekog zaključka, može li se nešto drugačije raditi u obrazovanju. Sad ja imam problem, ja sam davno prošao kroz obrazovni sistem, on je tada bio
mnogo... I nisi ga voleo.
Nisam ga voleo i bio je verovatno, ja se nadam, mnogo, mnogo restriktivniji nego što je to danas. Tako da nekako sa tim sećanjem verovatno ne nastupam dobro. Dakle, ali može li se, znači, očekivati, evo, a malo imamo dva minuta vremena, može li se očekivati da će za decu biti više slobode, više kreativnosti u vašoj školi, to pretpostavljam, ali onako uopšte, šta čovjek može da uradi da se bori za stvar dece?
Pa svakako može i ja ponavljam da je od ličnosti profesora i učitelja mnogo zavisi. Dakle, sloboda jednog đaka da ima poverenje u nas. I ako ima poverenje u nas, zaista će njegov put biti vrlo, vrlo uspešan. Mi naravno u školi svakodnevno radimo na tome da naše metode budu takve da deca trče na naše časove i da vole da borave u školi. I na kraju školske godine svaki profesor dobije ocenu. Đaci anonimno ocenjuju svoje
profesore. To ima i na fakultetu.
Ljubica. I to je sjajno.
Da, pa mislim da je da obrazovanje u ovom trenutku nije baš na nekom poželjnom nivou, ali volela bih da putevi kojima određeni ljudi, određene škole i ostalo idu i koji te puteve otvaraju, da oni se negde prošire, da bi njima mogli stvarno da ide mnogo više dece. Iako tendencije neke nisu baš
najbolje izgleda za sve nas. Kristina, morate da budete najkraći.
Ajde ovako, čini mi se da to pitanje zavisi od ljudske prirode i čini mi se da smo sigurniji kada znamo ili kada nam kažu šta treba, ali da smo srećniji kada oslušnujemo i saznamo šta želimo. U onoj meri u kojoj budemo mogli da se oslonimo na sebe, na kreativnost, na igru, na želju, i pravila poštujemo samo u onoj meri kako bismo se slagali i razumeli, bit će dobro.
Hvala vam. Bile su to Lidija Ručnov, Kristina Đurić i Ljubica Beljanski-Ristić i Miša Devris. Hvala svima.
Ovo je bio Grad Ton, Dejan Aksić, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposavić, ovo na kraju je još malo Lua Rida.
Nastavljamo sa Lua Ridom.
Hvala na pažnji, do slušanja.
Both have charm, lives can change all things about. I had a guardian angel, that's what this is all about. I have a guardian angel, I keep him in my head. When I'm alone and become afraid, he saved my life instead. When I'm alone and become afraid, he saved my life instead.